Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим I, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Уважаеми приятели, ето съдържанието на програмата днес. Започваме с темата «Хвърлете своите камъни» и ще завършим с коментар относно притчата за лозата от Йоан 15 глава, като концентрираме своето внимание върху това как последователите на Исус дават плод. Останете на вълните на Гласът на надеждата. С вас ще бъдат Мира Василева, Ани Христова и аз, Радостина Горанова. Скъпи приятели, има една мисъл на Дороти Дей, която ще се превърне в мото на разсъжденията ни днес. На практика обичам толкова Бог, колкото човека, когато най-малко обичам. Днес ще говорим за приемането. Преди известно време посетих малко музейче на остров Нантакет, разказва авторът на материала. Този музей бе посветен на организацията от доброволци, сформирана преди векове. В онези времена пътуването по море било изключително опасно. Поради бурите в Атлантика край скалистите брегове на Масачузетс, много мъже и жени намирали смъртта си само на 1-2 мили от брега. Затова група хора се посветили да спасяват живота на бедстващите. Събрали се и основали така нареченото хуманно общество. Те построили малки хижи край брега. Дежурни доброволци постоянно наблюдавали океана. Винаги, когато потъвал кораб, тези мъже и жени посвещавали всичко, за да спасят колкото се може повече хора. Те не рискували своя комфорт за пари или слава, а били готови да се пожертват, само защото ценели човешкия живот. За да си напомнят какво е заложено на карта, възприели мотото: «Длъжен си да излезеш, но не си длъжен да се върнеш». Това не звучи като примамващ лозунг за набиране на доброволци, нали? Но е бил точно такъв. Забележително е да четем историите на личности, рискуващи всичко, дори живота си, за да спасят хора, които никога не са срещали. С течение на времето обаче нещата се променили. Бреговата охрана на Съединените щати се заела със спасителната задача. Известно време бреговата охрана и животоспасяващото общество работели заедно. В крайна сметка надделяла идеята. Нека го правят професионалистите. Те са по-добре обучени. И за това им се плаща. Доброволците престанали да поддържат малките хижи. Прекратили огледите на брега за застрашени кораби. Преустановили изпращането на екипи, за да спасяват даващи се хора. И все пак се случило нещо странно. Някак си не могли да се решат да разформироват групата. Животоспасяващото общество продължава да съществува и днес. Членовете му се събират от време на време на официални вечери. Приятно им е да са заедно. Просто вече не се занимават с животоспасителна дейност. Вие и аз сме създадени за животоспасителна дейност. Не винаги го виждаме, тъй като можем да сме заслепени от прекалената си ангажираност, но хората около нас ежедневно преживяват мини корабокрушения. Шефът се кара на някоя наша приятелка, някое дете се проваля в училище, някоя съпруга вдига скандал на съпруга си и се разочарова още повече от брака си, някой колега взема глупави финансови решения, някоя гимназистка остава без покана за бала, някой в църквата е хванат в лъжа. Онова, което трябва да предложим в такива случаи, са предимно думи. Всяка дума, изговорена от нас, има силата или да даде живот на хората, или да унищожи частица от техния дух и жизненост. Имаме способността да предлагаме приемане, любов и надежда. Имаме способността и да съдим, да осъждаме и да нараняваме. Приемайте се един друг, пише апостол Павел. Какво точно правим, когато приемаме някого? Това е удивително действие, трудно за дефиниране и все пак е непогрешимо, когато го преживеем. Да приемаме хората означава да бъдем на тяхна страна. Да признаем, че е много хубаво, че тези хора съществуват и че ние копнеем да им се случи най-доброто. Разбира се, това не значи, че одобряваме всичко, което правят. Не означава, че продължаваме да желаем най-доброто за душите им, независимо от онова, което правят.
Сигурно, скъпи приятели, си спомняте евангелската история за жената, хваната в прелюбодейство, и групата с камъни в ръце около нея. Това е историята на една жена, която скоро ще потъне. На група мъже, които са забравили, че трябва да се занимават с животоспасителна дейност. И на един, който продължава да търси корабокрушенията заради онова, което най-много цени. Четем за тази жена в 8-та глава на Евангелието от Йоан. Тя е била младоженка с розови мечти за семейния живот. Може би си е мечтала да има съпруг, който ще обича, с когото да се моли и покланя на Бога. Ще си родят дечица и ще имат прекрасно семейство. Но някакси нещата не се подредили така, както планирала. Разочаровала се от брака си. Може би вината за това е била на съпруга и може да е била нейна, може би, както става обикновено, по-малко и от двете. Някъде в историята жената среща друг мъж. Той обръща внимание и изглежда така, сякаш се заинтересува от нещата, които му споделя. Това е нещо много силно за нараненото сърце, както ни разкрива и следната история. Моята пралеля, вдовица от дълго време, се влюби на 70 и няколко години. Напълняла, оплешивяваща, с изкривени от артрита ръце и крака, тя не пасваше на стереотипа за жена, обичана по романтичен начин. Но беше точно така. В нея беше влюбен мъж, също над 70-те, който живееше в старчески дом. Опитвайки се да ми опише какво означава тази връзка за нея, моята пралеля ми разказа следния разговор. Една вечер излязла с приятелки на вечеря. Като се върнала у дома, нейният приятел и се обадил и тя му разказала за вечерта. Той е слушал с интерес и попитал: как беше облечена? Когато ми разказа това, тя започна да плаче. Знаеш ли колко години минаха, откакто никой не ме е питал как съм била облечена? Жената в историята на Исус се запознала с мъж, който изглеждал загрижен. Отначало всичко било твърде невинно, но един ден преминали границата. Може би това е бил допир, продължил твърде дълго. Може би е бил взаимен поглед, намекващ за незаконни обещания. Може би е било споделяне на тайни, нарушаващи доверието и поверителността на съпруга. През този ден тя преминала границата. Може би дори не го е забелязала, нито се е замислила за това. Лукавият винаги предпочита да запазва такива моменти в мрак и неяснота, така че почти да не разберем какво избираме. Но тя избрала. След това започнала да преминава други граници, докато това се превърнало в пълноценна незаконна връзка. Навлязла в състояние на духовно отчаяние, въпреки че все още не го знаела. Докато всичко било в тайна, тя сякаш живеела два живота в два различни свята. Когато била в единия свят, можело да се преструва, че другият не съществува. Опитвала се да не мисли как ще се отрази това на децата й. Стараяла се да не дълбае върху мисълта как незаконната връзка разрушава душата й. Но тя се сривала. Необузданият грях винаги води до още грехове. Тя се старала да бъде човек на истината. Първият път, когато излъгала мъжа си къде отива, за да може да бъде с другия, сърцето й биело лудо, изчервявала се и била сигурна, че съпругът й усеща, че не казва истината. Впоследствие се превърнала в експерт по заблуждаване на съпруга и децата си и можела да лъже без да й проличи. Дори тя самата не забелязвала, а какво остава за съпруга й. Била се превърнала в лъжец. Първият път, когато отишла в синагогата и чула да се чете писанието, след като е преспала с другия мъж, тя била сигурна, че всички могат да прочитат вината, изписана на лицето й. Мислила си, че всички ще разберат. Мислила си, че Бог ще я порази със светкавица. Заклела се пред него, че повече няма да се среща с този човек. Но никой не разбрал, нямало светкавица, Бог не направил нищо. Сега тя ходила в синагогата, без дори да се замисля за извънбрачната си връзка. И за Бога не се замислила. Опитвала се да мисли за други неща по време на молитвата. Била се превърнала в лицемер. Докато никой не знаел тайната и тя дори не се замислила за тези неща. От време на време се будила посред нощ, обляна студена пот, но това отминавало. Не забелязвала какво се случва с нея в никакъв случай. Тогава настъпила онази нощ. Била с мъжа, с който споделяла много пъти леглото си. Но този път се случило. Вратата се отворила. Отвън имало любопитни, които чакали и наблюдавали. Сега дошли и я хванали. Тя крещяла, викала, молила за милост. Би дала всичко, за да се върне там, където все още не била преминала първата граница. Но не можела. Никога не можете да се върнете назад. Тази нереална мъгла, в която живеела толкова дълго, изведнъж се вдигнала. И както се случило при грехопадението, очите й се отворили. Тя се видяла гола и засрамена. Опитала се да се скрие, но нямало къде да отиде. Изведнъж осъзнала защо е тук. Тя била избрала сама този живот. Но нещата не свършили до тук. Жената била наранена, имала нужди, които останали неудовлетворени. Но тя не била само жертва. Взела хиляди решения, които неизбежно и неумолимо я довели до този момент. Би се самоубила веднага, кои бяха оставили. Но свидетелите на нейния позор постъпили по друг начин. Завили я в чаршафи и я отвели. Също като паралитика, тя била отведена при Исус от група мъже, докато той получавал множеството. Но тя не била отнесена на постелка, загъната в чаршафи. Мъжете, които я водили, не били приятели, а врагове. Тя била отведена не за да бъде изцелена, а за да бъде убита. Исус току-що седнал, за да получава хората. На времето начинът, по който равинът посочвал, че е настъпил официалният час за поучение, бил като сядал. Ако някой трябвало да стои прав, така че хората да могат да виждат, това били слушателите. По този начин учителят можел да говори в продължение на часове. Идеята, която Исус иска да схванем тук, е, че няма личен разговор, за да разберем какво трябва да е конструктивното ни поведение. Тези мъже били готови публично да унизят жената, защото, честно казано, се целили в Исус. Текстът казва, че те търсили нещо, с което да го обвинят. Затова обвинили тази жена в старанието си да го поставят в затруднение и да съберат улики против него. Няма ли много радост в живота си, но изпитвали удоволствие да обвиняват хората, които не харесвали. Учителю, казали те, сякаш, за да го почитат. Тази жена беше хваната в самия акт. Законът бил твърде ясен какво се е изисквало, за да бъде някой хванат в самия акт. Обстоятелственото свидетелство не минавало. Един свидетел не е достатъчен за осъждането на някой обвинен в престъпление или простъпка, която може да е извършил, казал Мойсей. Въпросът трябва да бъде потвърден от свидетелството на двама или трима свидетели. Това означава, че известно време двама или повече от тези мъже са се навъртали около дома на жената. Постоянно са надничали през прозореца й. Не ни е казано колко дълго са наблюдавали и точно какво са видели, но хладнокръвната преднамереност на тяхното шпиониране разкрива дълбочината на презрението към жената и към Исус. Учените посочват, че другият мъж не бил доведен тук, въпреки че законът твърди, че и той е трябвало да бъде убит с камъни. Има спекулации, че религиозните водачи са били в заговор с него, за да се подготви цялата ситуация, така че го оставили да се измъкне, когато са хванали жената. Във всеки случай, жената била отведена при Исус. Хванахме я на место престъплението. Законът е ясен. Убийство с камъни. Ти какво ще кажеш? Те предугаждали. Сега вече го хванахме на тясно. Ако прояви милост, ще кажем, че не спазва закона. Ако каже убийте с камъни, тълпата никога няма да му го прости. Освен това, римските власти бяха забранили на евреите да екзекутират когото и да било, така че ако Исус бе казал убийте с камъни, той щеше да си навлече проблеми с Рим. Ето е тази жена, трепереща от срам и вина, желаеща от все сърце да умре, вярваща, че всеки момент това ще се случи. Но нейните обвинители дори не я забелязвали. Всичко, за което си мислили, било «сега вече го пипнахме». Те стояли там, с камъни в ръце, чакайки само една дума от него. Преди да продължим, преди да ги осъдите прибързано, скъпи приятели, нека ви задам един въпрос. Вие някога държали ли сте камък в ръката си?
В исторически план християнските мислители са разделили греха на две категории – грехове на плътта и грехове на духа. Греховете на плътта обикновено включват неконтролируемите апетити – похотливост, алчност, лакомия, пиянство, мързел. Нашата плът е толкова паднала в грях, че с течение на времето ние можем да превърнем в идол почти всичко в живота си. Списанията Playboy, поничките с крем, колите BMW, дори дистанционното на телевизора. И както беше в случая на тази жена, идолите неизменно водят и до други грехове. Измама, предателство, отчаяние. Втората категория е наречена греховете на духа. Те са по-малко свързани с биологията ни, а повече с душите. Техните имена са гордост, арогантност, собствена праведност и осъдителност. Обикновено не са така колоритни, както греховете на плътта. Не провокират толкова клюки. Може би защото клюкарството също е грях на плътта. Рядко ще чуете за църква, която е гласувала дисциплинарно наказание за някой от тези грехове. Ако чуете за някой пастор, който трябва да напусне църквата по морални причини, може да сте почти сигурни, че не става въпрос за гордост. Днешните християни обикновено не са скандализирани от грехове като арогантността или собствената праведност. Но Исус е. Новият завет ни разкрива поразителен брой истории, касаещи триадата от грешник на плътта, грешник на духа и Исус. Ето историята за фарисея и грешницата, помазала нозете на Исус, за фарисея и бирника, за блудния син и по-големия му брат. И да, наистина, за праведните религиозни водачи, против жената, хваната в прелюбодейство. В описаните случаи хората, провинили се в греховете на плътта, са знаели, че имат огромни неприятности. Освен това са гледали на Исус като на някой, който може да им помогне, при когото могат да прибягнат. Те най-после са били у дома си. Във всички тези истории хората, провинили се в гордост и арогантност, са били освен това и слепи. Те са мислили, че е възможно да обичат Бога и да презират хората. Всъщност са се възприемали за образци на духовната зрялост, тъй като избягвали греховете на плътта. Няма ли никаква представа, че грехът осъкътява способността им да обичат, което прави греховете на плътта най-опасните и разрушителни от всички грехове? Ние сме най-скандализирани от греховете на плътта, а за Исус най-скандални са греховете на духа. Луис пише: греховете на плътта са лоши, но те са най-малко лошите от всички грехове. Всички най-лоши удоволствия са чисто духовни. Удоволствието да представиш хората в погрешна светлина, да се хвалиш и да гледаш на другите от високо, удоволствията на властта и на омразата, защото вътре в мен има две неща, които се конкурират с човешкото аз и в които трябва да се опитам да се превърна. Това са животинското аз и дяволското аз. Дяволското аз е по-лошото от двете. Ето защо студеният, радващ се на собствената си праведност, позьор, който редовно ходи на църква, може да бъде значително по-близо до ада, отколкото една проститутка. Чудя се, дали когато за първи път като младежи религиозните водачи са се посветили в живот на служене, са имали горещи сърца за Бога и хората. Нима не са били мотивирани от любовта, но с течение на времето нещо се е случило. Цялото им познание върху писанието ги е изпълнило с гордост. Всичките им усилия да бъдат покорни са породили пренебрежение към по-малко посветените. Цялата им надареност ги изпълнила с нетърпение спрямо по-слабите. Духовната им власт е предизвикала презрение към безволните и те са били поробени от едно студено сърце, така както наркоманът е обсебен от дозата кокаин. Най-коварно в греховете на духа е, че носителите им нямат никаква представа относно своето състояние. При греховете на плътта поне осъзнавате, че сте загазили. При греховете на духа може даже да не разберете. Просто сте преминали през живота с камък в ръка. Осъдителни мисли, чувство на превъзходство, нетърпеливи думи, горчиво негодование, малко място за любов. Хората застават около вас, треперещи от съкрушеност, вина, страх и се чувстват изгубени, но вие сте така погълнати от собствената си праведност, че дори не ги забелязвате. Или още по-лошо, може и да ги забележите, но не се трогвате от тях. Дори не забелязвате, вече не се занимавате с животоспасителна дейност.
И така, скъпи приятели, могат ли нашите църкви да бъдат църкви от хвърлячи на камъни? Роден съм във вярващо семейство, посещавал съм църква през целия си живот и обичам църквата. Но понякога се чудя, защо църквите раждат толкова много хвърлячи на камъни? Мисля си за църквата, в която членувах преди много години, където много хора, не всички, но твърде много, бяха просто студени. Те не танцуваха, не се смееха, имаха твърде малка способност да се радват. Но имаше едно нещо, от което изпитваха истинска радост – да съдят духовната недостатъчност на другите. Ако нечии деца бяха малко по-буйни, хората грабваха камъни. Ако нечий брак не действаше, още един камък. Ако музикалният ръководител не беше подбрал най-подходящата песен или я свиреше погрешно, още камъни. Ако някой преминеше границата, нарушеше кодекса, имаше проблем. Веднага се пръсваше слух. И хората грабваха камъни. Истината е, макар че те никога не биха си я признали, събирането на камъни им вдъхваше енергия. Те го очакваха с нетърпение. В тези случаи никога не се действа открито. Ето как става. Една жена е хваната в прелюбодейство. Другите жени в църквата обсъждат. Чухте ли какъв срам, горките дечица? Как е могла да постъпи така? Те клатят глави, цъкат с език и внимателно вземат позата на загрижено разочарование, а вътрешно си мислят неща, които няма да изговорят. Тя никога не ми е харесвала. Винаги съм ми завиждала. Тя е по-красива от мен. Винаги съм се чувствала обикновена и нежелана в нейно присъствие. Точно под повърхността се намират зле прикритите чувства на самодоволното удовлетворение и нещо като превъзходство, че аз съм един от верните. Камъните може да са полирани, но те убиват със същата сила. Преди известно време работих в една църква, в която изведнъж настъпи голям прилив от необвързани до тогава в църковни убеждения хора. Понякога те предпочитаха музика, език, житейски подредби и напитки, които неприятно шокираха християните, прекарали целия си живот в църквата. Затова поканихме един експерт по Новия Завет. Професор от университета, за да говори за общностите и благодата. Една хвърлячка на камъни от задния ред се оплака на професора, че не одобрява голяма част от новодошлите и запита: не трябва ли те да очистят поведението си и тогава да дойдат в църквата? Професорът обикновено много се разгорещява по тази тема и тогава стана пак така. Ако искате да намерите общност, където такива хора не са добре дошли и никога не се появяват на вратата, ще откриете много такива църкви във всеки град. Можете да ходите там, ако желаете. Но кой ще приветства с добре дошли тези, които са далеч от църквата? Но какво ще кажете за... И тук професорът ей така извади от главата си дълга поредица от епитети, които си спомням само от части. Какво ще кажете за пушещите трева, пиещите уиски, гледащите порнографски канали по телевизията, четящите плейбой, биещите жените си, лъжещите данъчните и пренебрегващите децата си? Настъпи тълка пауза. Хората не очакваха подобна терминология от един професор по Новия Завет. И тогава, от тишината, един от дяконите в задната част на салона попита: искате да кажете синове на християни? Кой ще приветства синовете на християните? Филип Янси започва книгата си «Удивителна благодат» с една история, която чул от приятел. При мен дойде една проститутка, облечена в дрипи, бездомна, болна, неспособна да купи храна за своята 2-годишна дъщеричка. През сълзи и хлипане тя ми разказа, че давала момиченцето си, забележете, на 2 годинки, на мъже, които се интересували от извратен секс. За 1 час получавала от дъщеря си повече, отколкото самата тя можела да изкара за цяла нощ. Каза, че го правила, за да може да си купува наркотици. Трудно ми беше да изслушам тази горчива история. От една страна, аз ставах нарушител на закона. От мен се иска да докладвам случаите с насилие на деца. Нямах представа какво да кажа на жената. Най-накрая запитах дали си е мислила да отиде за помощ в някоя църква. Никога няма да забравя израза на лицето й. Чист, наивен шок. Църква, извика тя. Защо ми е да ходя там? Аз вече се чувствам ужасно, а те ще ме накарат да се почувствам дори още по-зле. Защо се получава така, че в древността такива жени често са се стичали при Исус, докато в наши дни те обикновено бягат от неговите последователи? Как би изглеждала една общност, ако никой в нея не се навежда да взема камъни? И тъй те били в предверието на храма. Жената, очакваща да умре, нейните съдии с камъни в ръце и този човек, Исус. Хвърлячите на камъни го запитали. Ти какво ще кажеш? Тогава Исус извършил нещо озадачаващо. Навел се и започнал да пише върху пясък. По ирония на съдбата, това е единственото място в Евангелията, където Исус пише. А той е писал не на хартия или папирус, а на пясъка, където думите скоро ще бъдат заличени. Актът на писането притеснява хвърлячите на камъни. Исус се държи твърде странно. В един телевизионен сериал имаше детектив на име Коломбо. Никога не можехте да бъдете сигурни дали наистина забелязва какво става около него. Исус тук се държи като Коломбо. Сякаш е твърде разсеян. Затова законоучителите продължават да настояват. Ти си рави, ти определи какво ще кажеш. Тогава Исус се изправя и казва. Айде, убийте с камъни, така твърди законът. Има само едно правило. Първият камък да се хвърли от човек без грях. След това Исус продължава да пише по земята. Какво ли е пишел? За съжаление, Йоан не ни казва. За римското право е било обичайно съдията първо да напише присъдата и след това да я прочете, затова някои хора смятат, че Исус е правил точно това, изразявайки авторитета си на съдия. Други смятат, че Исус е написал 10-те заповеди. Съществува и друга възможност. Имаме определена дума за онези неща, които хората пишат, докато са на заседание или говорят по телефона. Дръскулки. Може би Исус просто си е драскал нещо по земята. Една интригуваща идея, датираща от 5 век, твърди, че Исус е записвал греховете на водачите в групата. Например, да стоиш до прозореца и да наблюдаваш прелюбодейство значително по-дълго време, отколкото е необходимо за събиране на доказателства, може би един по един посочва греховете на хората, застанали в кръга на собствената си праведност. Каквото и да е писал или вършил, той е поставил тези мъже пред вземането на решение. Айде, хвърлете камъните си, осъдете я, вие определете. Просто бъдете сигурни, че самите вие сте безгрешни. Просто помнете, че грешните хора, падналите хора, нямат право да хвърлят камъни. Когато грешните хора започнат да съдят, те в края стигат до там, че осъждат сами себе си. Възможно е Исус да е пишел греховете им, но той ги е записвал на пясък, където те лесно могат да бъдат заличени. И тогава се случило нещо удивително. Някой пуснал камъка си. След това втори, трети. Първо по-старите и по-мъдрите, както твърди еврейската традиция. Може би сърцата им малко са се смекчили и те са станали малко по-човечни. Може би са си спомнили какво значи да стоиш, нуждайки се от прощение. Нито един от камъните не бил хвърлен с гняв. В общността на Исус няма място за хвърляне на камъни. Всички ние сме твърде съкрушени. Филипиан си казва, че публиката на Исус би разделила хората на 2 категории – грешници, като жената, и праведници, като мъжете. И все пак Исус с един блестящ удар разменя категориите с други 2 – грешници, които си признават, и такива, които отричат.
Имате ли камъни, които трябва да пуснете? Осъждането и порицанието са пуснали толкова дълбоки корени в човешкия дух, че повечето от нас не могат да си представят да функционират без тях. Ние трябва да уведомим хората доколко не сме съгласни с тях, особено онези, които не харесваме. И разбира се, в резултат сме богато възнаградени от чувството на превъзходство, породено от осъждането. Далас Уилърд пише за забележителния начин, по който семейството на Зетма, в което бил отгледан, имаше в себе си такъв дух, какъвто поне аз никога не бях срещал и може би няма и да срещна, споделя авторът. Те не осъждаха. Работеха усърдно, бяха безупречни във всяко отношение и внимателно дисциплинираха децата си, но никога не видях, нито почувствах дори и най-малката частица осъждане или порицаващо бламиране. Те ми показаха как човек може да изживее удовлетворяващ и полезен живот, без да използва осъждането, за да наказва и контролира другите. Когато навлезем в живота на приятелство с Исус, който сега работи във Вселената, ние заставаме в една нова реалност, където осъждането е просто неуместно. Апостол Павел твърди, че вече няма осъждане за тези, които са в Христа Исуса. Ако Бог е откъм нас, кой ще бъде против нас? Иска да знае Той. И тъй, има ли камъни, които трябва да пуснете? Може би против майка си или баща си, против бившия си брачен партньор, или против шефа си, или колегата си, против някой, който ви е наранил. Толкова дълго сте носили камъка, че дори не си спомняте какъв е бил животът ви без него. Пуснете камъка. Това може да означава предприемане на конкретно действие. Ако сте разпространили слух, идете при човека, с когото сте разговаряли и се извинете. Оправете нещата. Ако сърцето ви е закоравяло към някого, направете му някаква услуга. Не казвайте на никой. Помолете Бог да промени сърцето ви. Ако сте се държали лошо с някого, идете при него още днес. Помолете за прошка. Понякога хвърлянето на камъни се превръща в рутинна практика в някои семейства. Това може да включва само малки камъчета, но се превръща в навик, който хвърлячите вече почти не забелязват. Люис пита: кой ли не е бил притесненият гост по време на семейни обеди, където бащата или майката са се отнасяли към порасналото си дете нецивилизовано, проява, която към всеки друг млад човек би сложила завинаги край на познанството? Догматични твърдения по въпроси, които децата разбират, а възрастните не, безскрупулни прекъсвания и явни противоречия при смиване на нещата, които младите възприемат сериозно, обидни квалификации на приятелите им. Всичко това предоставя лесния отговор на въпроса «Защо те винаги са навън? Защо предпочитат всяка останала къща пред дома си?» Но кой не предпочита цивилизоваността пред варварството? Дороти Бас пише за едно семейство, намерило интересен начин да почита съботата. Договорили се в този ден никой вкъщи да не критикува. Тя разказва, че най-поразителният резултат бил, че децата на техните приятели предпочитали да прекарват с тях събота. Пол Турние бил блестящ мислител и писател, може би най-влиятелният християнски терапевт на 20 век. Доктори от цял свят пристигали в дома му в Женева, Швейцария, за да се учат от него. Малко се смущавам, студенти от цял свят да пристигат тук и да изучават моите техники, в кавички, споделил той веднъж, само защото те винаги си тръгват разочаровани. Всичко, което правя, е всъщност да приемам хората. Както казах, да приемеш даден човек не е равнозначно на одобрение относно цялостното му поведение. Ще видим, че сам Исус не одобряваше голяма част от миналото на тази жена, но пък приемането не е и толерантност. Някой може да ме толерира, да търпи съществуването ми и дори грешките ми, но в това няма никакво изцеление. Хората се нуждаят от нещо повече от толерантност. Бертранд Ръсел пише: чувството за дълг е полезно в работата, но често е обидно в личните взаимоотношения. Хората искат да бъдат харесвани, а не понасяни с търпелива решителност. Това е една от причините, поради които Исус привличаше хората като магнит. Като правило, когато се приближим до по-висшестоящите от нас, да бъдем понасени с търпелива решителност, сякаш е най-доброто, на което можем да се надяваме. Мъдреците не понасят радостно глупаците, звездите обикновено не се возят с трета класа, но когато обърканите като патета в кълчища грешници се приближават до единствената безгрешна личност, живяла някога, Исус не просто ги понася с търпелива решителност, Той искрено ги приема. Приемането е акт на сърцето. Да приемеш някого означава да утвърдиш пред него, че е много добре, че той е жив. Предаваме това по хиляди начини, но най-силният от тях е да изслушваме с търпение и състрадание, когато хората разкриват пред нас тъмните си тайни. Някоя майка негодува от малките си деца и понякога се ядосва от изискванията им към нея, а след това е изпълнена с чувство за вина и е сигурна, че това я превръща в чудовище. Някой бизнесмен се улавя, че иска да започне любовна връзка с жена от търговския отдел, 20 години по-млада от него. Някой пастор установява, че подхранва тайни съмнения в Бога, когато прогласява пред другите. Някое 15-годишно момче е залято от чувство на привличане към други мъже. То плаче и се моли, но чувствата не отминават и момчето се изпълва с презрение към себе си. Тези хора не споделят тайните си с никого, защото са сигурни, че замерянето с камъни ще започне незабавно. Знаят го, защото често мятат камъни по самите себе си. Ако имат късмет, намират някой, който да ги изслуша и да не им обърне гръб с възмущение. Някой, който да ги слуша с нещо повече от търпелива решителност. Някой, който вижда тъмнината, но въпреки това продължава да обича. Някой, който няма камъни за хвърляне. Тази жена, за която говорим в темата днес, е намерила такъв човек. В края на историята единствените останали са Исус и жената и купчинка камъни. Исус можел да запокити камък и имал пълното право, но вместо това направил нещо чудесно. Той попитал жената: къде са всички хвърлячи на камъни? Никой ли не те осъди? Исус не се интересувал къде са мъжете в момента. Той искал да подчертае нещо и на практика казал: ти и тези мъже все пак не сте толкова различни. Те са съкрушени грешници, ти си съкрушен грешник. Въпреки цялото им духовно превъзходство, вие сте от една порода. Не остана ли поне един безгрешен хвърляч на камъни да ти даде да се разбереш? Жената отговорила: никой, Господи. Е, добре, казал Исус, тогава няма да съм и аз. Стига толкова осъждане.
Но Исус не спрял до тук. Той му да каже още нещо. Още един момент в стил Коломбо. Само един момент, госпожо. Тогава Исус произнесъл думите, които пронизали сърцето й и я върнали в действителността. Те изпълнили с болка, защото й разкрили, че той знае всичко за миналото й. Изпълнили я с надежда, защото й показали, че някой й вярва. Тези думи останали в съзнанието й, докато станала стара, избръчкана, обкръжена от съпруг, деца и внуци, които я обичали. Исус й казал: иди си и не съгрешавай вече. Това е много важно, скъпи приятели. Приемането не означава толериране на всяко поведение, на което тя избере да се наслаждава. Хората понякога си мислят, че приемането означава, че насилваната съпруга трябва да толерира всяко страдание, което съпругът реши да й нанесе, че загрижената приятелка трябва да наблюдава мълчаливо как приятелката й взема решение съсипващи живота й. Приемането на друг човек не означава, че отказваме да се конфронтираме, нито че предизвикваме онова в него, което може да нарани другите или да го увреди. Жан Ваниер пише: да приемаме нашите слабости и тези на другите хора е точно противоположното на калното самодоволство. Това не е фаталистично и безнадежно приемане. По същество, то е загриженост за истината. Неспособността за конфронтиране, за изговаряне на истината с любов, в крайна сметка може да се окаже така фатално за израстването на общността, както съдничеството. Или, ако трябва да перифразираме Бонхьофер, в ежедневния искрен живот с Христовия кръст, християнинът губи от една страна духа на човешкото съдничество, а от друга – апатичната снисходителност. Вместо това той получава духа на божествената взискателност и божествената любов. Има огромна разлика между това да правиш преценка и да бъдеш осъдителен. Далас Уилард пише: не може и не трябва да се предаваме на солидната практика да правим разлика и да преценяваме как стоят нещата, за да избягваме да осъждаме другите. Но можем да се обучим, да държим хората отговорни и да обсъждаме с тях пропуските им и дори да им определяме наказания, ако, например, заемаме по-високо положение от тях, без да нападаме тяхната стойност като човешки същества или да ги караме да се чувстват отхвърлени. Исус приел жената от Йоан 8 глава. Той простил греха й. Никога не е възможно да се предлага приемане, ако в същото време се задържа прощението. Но това приемане и прощение му струвало невероятно много. Защитавайки нея, той си създал мощни врагове. Не си правил илюзии. Както пише Кенет Бейли, те скоро ще се върнат, но този път с по-голям капан. Исус е нараняван поради онова, което върши за нея. Исая казва, с неговите рани ние се изцелихме. Иди си и не съгрешавай вече. Приемането на Исус е безплатно, незаслужено, но и взискателно. За да може напълно да изпита своето приемане, жената трябвало да навлезе в един нов начин на живот. Същата благодат, която е освободила от миналите й грехове, я призовала да ходи свободна от тях в бъдеще. Удивително е, че радикалното приемане извършва онова, което осъждането, съдничеството и чувството за собствено превъзходство не могат да постигнат. Води до промяна на живота. Представете си какво може да се случи в малкия ви свят и в малкия ми свят, ако възприемем стила на Исус. Ами ако завинаги престанем да атакуваме ценността на хората или да ги презираме, представете си хората да ви познават като такъв, който никога не се хваща за камъка. Тогава и ние ще станем част от Исусовата общност на радикалното приемане. Тогава и ние ще се присъединим към Него в работата за спасяване на души. Тогава и ние, по наши си малки начини, ще отразяваме онзи, който на кръста живееше вдъхновението на хуманното общество. Длъжен си да излезеш. Не си длъжен да се върнеш.
Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вие слушате Адвентистско всемирно радио, голос
на
надеждата.
Adventist World Radio, The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Уважаеми приятели, завършваме с коментара на Морис Венден относно истинската лоза и плодът, който християнинът дава, когато е свързан с нея. Плодът е едно от най-спонтанните неща, които се случват на истинската лоза и нейните пръчки. Ако искате грозде, не работете, за да произведете зърната. Никой не може да произведе истинско грозде, без да има лоза. Какво символизира гроздето? Изпълнене с плодовете на правдата, които са чрез Исуса Христа за слава и хвала на Бога. Четем в Филипяни 1 глава, 11 стих. Забележете, че първо плодовете са плодове на правда и второ плодовете са за слава и хвала на Бога. В Галатяни 5 глава, 22 и 23 стихове се говори за плодовете на духа. Те са любов, радост, мир, дълготърпение и така нататък. И така, гроздето е плодът на правдата от притчата за лозето. Лозата ражда грозде, защото е лоза, а не за да стане лоза. Но Спасителят не заръчва на учениците да се трудят, за да принасят много плод. Той им казва да пребъдват в него. Значи усилията в християнския живот са винаги насочени към пребъдването, а не към плода. Към връзката с Исус, към оставането в лозата, а не към произвеждането на праведност, към свързаността с Исус, а не към опитите ни да бъдем добри. Това е една от простите, неподвластни на времето истини, проповядвана от Исус, чрез аналогията с лозата и пръчките. Понякога хората се страхуват да не би, ако се съсредоточат върху усилията, всеки ден да пребъдват в Христос, да се обявят против плода. Мисля, че последицата от бездействието по отношение на раждането на плода ще доведе до липса на плод. Но това не е така. Какъв ще бъде резултатът според Исус? Много плод. Искате ли много плод? Тогава отклонете вниманието си от плода и го насочете към пребъдването в лозата. Това е единственият метод за производство на истински плод. Истинска праведност, истинско послушание за хвала и слава на Бога. Чрез връзката с лозата, общуване с Него и пребъдване в Него, ние можем да принесем истински плод. Тогава ще знаем тайната на раждането на плод, на истински плод, на много плод. Тъй като това се постига единствено чрез Божието действие в нас, да желаем това и да го изработваме. Бог е този, който ни дава кредита, да му бъде слава и хвала. Аз съм лозата, вие сте пръчките. Който пребъдва в мене и аз в него. Той дава много плод, защото отделени от мене не можете да сторите нищо. Четем в Йоан 15 глава 5 стих. Някои хора се страхуват от религия, наречена не прави нищо. Текстът от Йоан 15 глава 5 стих, като че ли оправдава такава религия. Отделени от мене не можете да сторите нищо. Начало на стиха е едно от Исусовите изявления, започваще с «Аз съм». Интересно е да проследим тези изявления в Евангелията. Те показват, че Исус бе нещо повече от човек. Ако някой друг кажеше «Отделени от мене не можете да сторите нищо», това би било върхът на арогантността. Подобни изказвания показват, че Исус бе нещо много повече от човек. Знаем, ако сме изучавали Словото му, че макар и да живееше като човек, Исус говореше като Бог. Това е един от тези случаи. Думите са изречени лично от Исус и в някои издания на Библията се печатат с червени букви. Забележете думите му. Аз съм лозата. Вие сте пръчките. Аз съм лозата. Вие не сте лузи, вие сте пръчки и отделени от мене не можете да сторите нищо. Да запомним, че Исус изрече тези думи пред учениците си. 12 без един, които току-що бяха напуснали горницата и бяха тръгнали по пътя за Гецимания. Той говори за плода, раждащ се в християнския живот на израстване. Няма предвид плода, раждан от човек, от който той може да произведе милион благодарение на изобретателността си. Няма предвид човека, чието име е изписано с неонови светлини или по първите страници на вестниците. Исус не изговаря тези думи пред скептици, неверници и атеисти. Словото му е предназначено преди всичко за църквата, за учениците и за последователите. Този факт има много голямо значение за нашето разбиране на понятието плод. Както вече отбелязахме, става дума за плода на правдата. Като имаме предвид всичко това, нека отбележим няколко важни неща, свързани с цитирания текст, споделя се с нас авторът Морис Венден. Преди всичко, когато Исус казва «Отделени от мене не може да сторите нищо», той прави едно позитивно изказване, макар че изявлението е негативно. Заедно с него можем да постигнем всичко. Филипяно 4 глава 13 стих. Следователно има надежда за нас. Чудна като спасението и сигурна като увереността ни във вечния живот е надеждата, че за онези, които му се подчинят, Исус може да изпълни намерението си да живее в тях и да принесе много плод. Има надежда за добра реколта, за добри резултати в Господнето лозе сега. Сам Бог се интересува от плода. Сам Бог желая да види добра реколта, да види добри резултати. И макар, че спасението не е наше дело, точно поради това велико спасение сега искаме да вършим дела, отблагодарявайки се на Бога, който ни е спасил. Не много отдавна разисквахме с един съсед за завършеното Христово дело и за това, че спасението и вечната ни участ за постигане на кръста в съвършенство, той попита. Тогава каква е целта на освещението? Каква е целта на християнския живот? Каква е целта на плода? Често, когато хората чуят Исусовите думи «Отделени от мене не може да сторите нищо», правят погрешни заключения и мислят, че не е необходимо да се прави каквото и да е било. Не. Плодът е жизненно необходим. Да проучим три основни причини, поради които плодът е важен. Първата причина. Плодът разкрива на хората земеделица. В Матей 5 глава 16 стих се казва: Също така, нека свети вашата виделина пред човеците, за да виждат добрите ви дела и да прославят вашия Отец, който е на небесата. Когато даваме плод, изявяваме пред другите хора любовта и силата на Бога и те биват привлечени към Него. Даването на плод е едно от Божиите избрани методи за претегляне на други хора към лозето и към истинската лоза. Искате ли и други да споделят с вас пребъдването ви в лозата? Тогава ще имате желание да раждате плод, за да бъдете едно свидетелство за тях. Плодът привлича хората към лозата. Второ. Плодът е за слава на земеделица и на лозата. Псалом 23, 3 стих. Води ми през прави пътеки заради името си. Резултатът от добрите ни дела, правдата, плода в живота ни е, че Бог бива прославен. А желанието да прославим Бога не е ли достатъчна причина, за да се стремим да раждаме плод? И третата причина. Плодът идва естествено като последица от връзката ни с истинската лоза. Исус казва, че доброто дърво ражда добър плод. Нека прочетем Матей 7 глава 17 стих. А според Яков, от чистият извор излиза сладка вода, а не горчива. Яков 3 глава 11 стих. На 372 страница от книгата си «Животът на Исус» Елън Уайт пише, че когато опознаем Бога, каквато привилегия имаме, ще намразим греха. За обновеното сърце плодът има стойност сам по себе си, защото е приятен за новия вкус, за новия апетит, за новите наклонности и желания. Плодът е привлекателен, красив, желан. В резултат на връзката ни с лозата, ние не само ще раждаме плод, но и ще открием, че плодът е това, което най-силно желаем. Той ще бъде важен за нас, тъй като отговаря на новата ни ценностна система. Нали сме пръчки, свързани с истинската лоза? Споделя с нас Морис Венден.
скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.